ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณแทนปันธุระอัมพรตัวแทนผู้ประสานงานการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยจะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าเหตุใดปีนี้จึงไม่มีงานนี้ที่เมลเบิร์นนะคะแต่จะมีงานนี้ที่จีลองค่ะในวันเสาร์ที่2เมษายนนี้นะคะงานที่จีลองนั้นจะน่าสนุกสนานและคึกคักเหมือนงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่จัดกันทุกปีที่นครเมลเบิร์นหรือไม่ไปคุยกับคุณแทนปันธุระอัมพรกันค่ะ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณแทนปันธุระอัมพรนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณแทน
สวัสดีครับคุณนกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับสวัสดีครับ
ปีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่สังเกตแล้วก็มีข่าวออกมาว่างานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่ปกติจะมีที่ Federation Square ที่นครเมลเบิร์นเนี่ยปีนี้ไม่มีอ่ะเพราะอะไรคะ
หลายเหตุผลมากเลยฮะแต่ก็เหตุผลหลักๆก็คือสปอนเซอร์ใหญ่ของเราถอนตัวไปนะฮะที่จริงเขาก็ค่อยๆถอนออกไปเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำด้วยงบประมาณที่น้อยมากแต่เราก็รอดมาได้ผ่านพ้นไปด้วยดีปีนี้ก็คือหลังจากงานปีที่แล้วอะฮะเขาก็บอกว่าเขาช่วยไม่ไหวละก็ขอถอนตัวอีกเหตุผลนึงก็คณะกรรมการก็ทำมา12ปีละก็มีความรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันจากหลายๆเหตุผลเงินน้อยแล้วก็ทาง Federation Square ไม่ได้เบลมเขาหรอกนะฮะแต่เขาก็จะมีกฎเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นพักไปสักปีนึงแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือว่าปีนี้เนี่ยอีสเตอร์มันมาลงเดือนมีนางั้นทุกอย่างมันก็เหมือนกับต้องถูกดันขึ้นช่วงอีสเตอร์วีคเอนด์อีสเตอร์ในเดือนมีนาถ้าใครจัดงานก็คงจะไม่มีใครมาเที่ยวละว่างั้นเถอะงั้นเขาก็ให้เราวันที่6มีนาเพราะวันที่6มีนาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเร็วเกินไปสำหรับพวกเราสมัยก่อนเรามีพวกเทพีสงการหรือพวกเนี้ยฮะก็คือจะเป็นพวกนักเรียนซะส่วนใหญ่ซึ่งกลับไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาเที่ยวไรเปิดต้นเดือนมีนาก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาปลายกุมภาต้นมีนางั้นมันก็จะไม่มีเวลาเตรียมงานอะไรมากพองั้นหลายๆเหตุผลนี้รวมกันเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นพักไปสักปีหนึ่งก็เลย cancel Federation Square
เพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยเลือกที่จะไปจัดที่จีลองแทนที่จะจัดที่เมลเบิร์นใช่ไหมคะสำหรับปีนี
้ก็คือทีแรกเราก็คิดว่าเราจะพักไปสักปีหนึ่งแล้วก็ดูว่าเผื่อว่าจะมีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาช่วยไหมอันนี้พอเรา cancel Federation Square ไปได้หลายเดือนเหมือนกันนะท่านกงสุลคุณหมอไซมอนก็มีข่าวดีมาบอกพวกเราว่ากระทรวงต่างประเทศที่เมืองไทยแหละฮะพอรู้ข่าวว่าเราจะเลิกจัดเพราะว่างานของเราเนี่ยก็มีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นงานที่ใหญ่อันดับ2ของโลกที่จัดนอกราชอาณาจักรงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยถ้านอกราชอาณาจักรไทยแล้วเนี่ยเราติดอันดับ2ที่ใหญ่ที่สุดก็คือญี่ปุ่นแล้วก็มาเมลเบิร์นของเราพอกระทรวงต่างประเทศรู้ว่าเราจะหยุดจัดตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะให้งบเราเท่ากับที่ซิดนีย์ก็คือ6ล้านบาท แต่ว่าเรา cancel Federation Square ไปแล้วไงฮะแล้วก็เพิ่งจะมารู้ตอนโอ้น่าจะแถวเดือนกันยาตุลาน่าจะแถวเดือนตุลาเพิ่งจะมารู้ข่าวอันนี้ว่าถ้าสมมติว่าเรามีงบที่จะจัดสำหรับปีหน้าปี2017เนี่ยงั้นปีนี้เราก็จะจัดแบบเล็กๆหน่อยดีไหมก็มีปรึกษากันอยู่ก็เลยเพื่อสร้างความต่อเนื่องอะฮะก็เลยตัดสินใจไปจัดที่จีลองเล็กๆหน่อยโดยที่ของบจาก6ล้านบาทเนี่ยขอมาสักส่วนหนึ่งเล็กๆเพื่อที่มาจัดที่จีลองทำไมทำมางานเราที่จีลองก็ท่าทางจะไม่เล็กสักเท่าไหร่
ค่ะ
เดี๋ยวนี้จัดเล็กไม่เป็นแล้วอ่ะ
ชินแล้วใช่ไหมคะเท่าที่ผ่านมา12ปีใหญ่มาตลอด
ก็คือทางเราก็โชคดีนะที่เมลเบิร์นก็เรียกว่าเพื่อนๆที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์มวยไทยกลุ่มน้องๆที่มาช่วยไทยวิลเลจอะไรพวกเนี้ยก็พอประกาศออกไปก็ติดต่อกันมาร่วมด้วยช่วยกัน ก็เรียกว่าไม่ต้องใช้งบเยอะแต่ว่าก็จะเป็นความร่วมมือของชุมชนไทยทั้งเมลเบิร์นทั้งจีลอง
งานที่จะมีขึ้นนะคะช่วยย้ำอีกสักนิดนึงนะคะว่างานเนี่ยจะมีวันที่เท่าไหร่จัดที่ไหนแล้วกิจกรรมในงานจะเหมือนกับงานที่เคยจัดที่ Federation Square หรือเปล่าคะ
ครับไทยCulture Food Festivalครั้งที่13นะฮะจัดที่จีลองสถานที่ชื่อ Steam Packet Steam ที่แปลว่าไอน้ำ Packet Gardensนะฮะ Steam Packet Garden มันอยู่ติดกับริมชายหาดเลย Waterfront ของจีลองมันจะอยู่ใกล้ๆที่มีชิงช้าสวรรค์ใหญ่ๆอ่ะ Ferris View อะไรตรงนั้นน่ะเป็นสนามหญ้ากว้างๆติดริมชายหาดวิวสวยถ้าอากาศดีเรียกว่า perfect มากเราจัดวันที่2เมษายนวันเสาร์ที่2เมษายนเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายของ Daylight Saving แล้วก็ยังจะมีเวลาสว่างอีกชั่วโมงหนึ่งว่างั้นเถอะนะฮะสำหรับตัวงานเนี่ยปกติที่ Federation Square เราจะมี5เวทีแต่ว่าที่จีลองเนี่ยเรามี3เวทีจะ3เวทีเนี่ยคอมโพเนนต์ของทุกเวทีก็จะมีครบอยู่ในนี้หมดก็คือ1พอเดินเข้างานปั๊บก็จะเจอไทยวิลเลจก็มีพวกสาธิตเวิร์คช็อปศิลปะหัตถกรรมไทยต่างๆทั้งหมดอ่ะนะฮะก็จะอยู่ในไทยวิลเลจมีคุกกิ้งเดโมที่แบบแฮนด์ออนแล้วก็ทำเองชิมเองอะไรอย่างเงี้ยเชิญคนดูมาลองทำเองประมาณอย่างนั้นเวทีใหญ่ปีนี้เราก็จะเริ่มด้วยพิธีสงฆ์เหมือนเดิม10โมงเช้านะครับมีทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งมีพระจากวัดป็อกซิลแล้วก็แต่ที่จีลองเขามีวัดลาวมีพระหนึ่งรูปก็จะมาร่วมพิธีด้วยนะครับแล้วก็จะมีคณะนาฏศิลป์ที่เชิญมาจากซิดนีย์คุณนกนี่ก็ช่วยเรามาหลายปีเหมือนกันโชคดีอีกอันหนึ่งก็คือวันที่1เมษาที่แคนเบราเขามีคณะโขนซึ่งเรียกว่าระดับอาจารย์มาจากกรมศิลปากรเลยอ่ะมีงานอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่แคนเบรา
จริงๆแล้วเขาจะไปแสดงที่นิวซีแลนด์แล้วเขาก็แวะมาที่แคนเบราซิดนีย์
รู้สึกว่ามาที่แคนเบราก่อนแล้วก็จะไปเวิร์กช็อปที่ซิดนีย์หรือไงแล้วก็ค่อยไปนิวซีแลนด์คราวนี้ของเขาที่แคนเบราวันที่1เราก็เลยขอเชิญเขาส่วนหนึ่งกลุ่มเล็กนะฮะแค่ 6-7 คนอะไรเงี้ยมาแสดงโขนที่งานของเราที่จีลองด้วย
อืมค่ะเรียกว่าการแสดงนี่ก็จะคับข้างทีเดียวนะคะ
ครับแล้วก็มีดนตรีเอ้ยก็มีคุกกิ้งเดโมมีมาสาจเดโมอีกเวทีหนึ่งก็คือมวยไทยปกติที่ Federation Square เราเคยจัดกลางแจ้งแล้วเวิร์กมากก็คือคนเนี่ยทั้งลาน Federation Square เต็มไปด้วยคนดูหมดแล้วก็เราก็ถูกแบนเพราะว่ามี1คนไปฟ้องกับ Federation Square ว่ามันรุนแรงอะไรประมาณเงี้ยเราก็เลยถูกแบนไปเพราะ2ปีที่ผ่านมาเราเลยต้องไปจัดอยู่ในดีขึ้นเอจเป็นที่ปิดนะฮะแต่ว่าเราไปคุยกับทางจีลองแคสโซเขาค่อนข้างจะต้อนรับไอเดียเลยบอกจัดเลยกลางสนามหญ้างั้นเราก็จะมีเวทีมวยไทยกลางสนามเลยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปถึง5โมงครึ่งอะไรเงี้ย 7-8 คู่แต่ก็เป็นชกแบบซ้อมอ่ะนะฮะชกแบบ demonstration ไม่ใช่ชกแบบจริงๆเอารางวัลหรือว่าเอาตำแหน่งอะไรอย่างนั้นแล้วก็ส่วนอาหารก็มีทั้งจากจีลองจากเมลเบิร์นครับทั้งหมดมี12ซุ้มด้วยกัน
แหมฟังแล้วน่าสนุกนะคะ
ก็มีคอมโพเนนต์ของที่ Federation Square หมดเลยและสถานที่ที่นั่นใหญ่มากมันเหมือนที่เดียวกันน่ะคือไม่ต้องFed Square ยังต้องมีขึ้นบันไดมีส่วนนี้ไอ้นั่นก็ดีแบบหนึ่งแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ฮะติดชายหาดแล้วก็ถ้าอากาศดีเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากเลย
ทางคุณแทนคิดว่างานนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะพี่น้องชาวไทยชาวออสเตรเลียจะไปเที่ยวกันคับคั่งอย่างที่คิดไว้ไหมคะ
อย่างงานปีแรกที่ Federation Square ฮะปี2004 12ปีที่แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้ามีคนมาเที่ยวสัก 5,000 คนเนี่ยเราก็แฮปปี้แล้วแต่ผลปรากฏว่าปีแรกของเราก็มี 20,000 คน 22,000 คนพอไปจีลองเนี่ยผมก็คงจะตั้งเป้าเหมือนเดิมอ่ะไม่กล้าคิดอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะเพราะมันเป็นปีแรกที่จีลองก็คาดว่าน่าจะมีสัก 15,000-20,000 ขึ้นประมาณเนี่ยนะฮะก็ยังไงก็งานนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่ากรรมการทุกคนเป็นอาสาสมัครทั้งหมดนะฮะองค์กรก็เป็น for non-profit คือเราไม่ได้ค่าแรงไม่ได้ทำอะไรก็คือทำด้วยใจรักชาติแหละนะ อยากจะโปรโมทเมืองไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเพราะผมเชื่อว่า เราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยที่บรรพบุรุษทิ้งอะไรดีๆไว้ให้เราเยอะมากไม่ว่าจะอาหารไทยนวดไทยมวยไทยซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยทุกวันนี้ช่วยให้ลูกหลานไทยเนี่ยทำมาหากินอย่างเมลเบิร์นเนี่ยคนไทยแค่เท่าไหร่ 12,000 คนแต่ว่าเรามีร้านอาหารร่วมพันอย่างเงี้ยพวกเราชาวไทยก็ไม่ควรลืมว่าเราโชคดีเกิดมาเป็นคนไทยบรรพบุรุษทำอะไรทิ้งไว้มีศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ดีงามแล้วพวกเราก็ควรจะส่งเสริมเพราะฉะนั้นงานนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าคนไทยทุกคนที่มีจิตสำนึกอย่างนี้ก็จะมาร่วมงานกันมาเป็นเจ้าภาพงานนี้คนจัดไม่ใช่เจ้าภาพไม่ใช่เจ้าของงานผมพูดทุกปีว่าเป็นงานของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะจีหลองสำหรับปีนี้ก็คือสำหรับคนที่จีหลองเป็นเจ้าของงานหลักหน่อย
คุณแทนคะถ้าสมมุติว่าปีนี้งานที่จีหลองประสบความสำเร็จนะคะ
ค
ปีหน้าจะมีทั้งสองที่เลยไหมคะ
พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบัน คือต้องดูก่อนนะฮะอย่างน้อยที่สุดเป็นไปได้ครับเป็นไปได้หนึ่งก็คือทางจีลองแคลโซยกตัวอย่างอย่างเวลาเราไปประชุมที่ Federation Square ก็จะมีคนนั่งประชุมกัน 4-5 คน 5-6 คนรวมทั้งพวกเราอะไรเงี้ยพอไปจีลองเนี่ยไปประชุมเนี่ย 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็คนมาทั้ง20กว่าคนอะคือทุกฝ่ายทุกแผนกของราชการเขาเลยทั้งทราฟฟิกทั้งแคลโซทั้งเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์ทั้งฟาบริเกตอะไรมากันหมดเลยคือมารับเรื่องว่าเราจะจัดงานนี้รู้สึกว่าเขาต้อนรับเป็นอย่างดีเฟรนลี่มากให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประมาณว่าอยากจะให้เราไปจัดที่นั่นงั้นถ้าปีนี้ประสบความสำเร็จก็อาจจะมีปีหน้าแล้วก็อย่างน้อยที่สุดแล้วก็มีงบพอจากกระทรวงต่างประเทศนะฮะถ้าเจ้าจริงๆก็น่าจะมีงบพอที่จะจัดได้แต่ต้องดูก่อนนะฮะดูอย่างตอบอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ครับยังไงก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทุกคนในเมลเบิร์นในจีลองที่อยู่ในวิกตอเรียโดยเฉพาะนะฮะถ้าใครอยากจะมาจากอินเตอร์สเตทยินดีต้อนรับครับมาในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าภาพของงานเป็นเจ้าของงานเลยมาช่วยกันต้อนรับชาวต่างประเทศมาช่วยกันส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยกันครับผม
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai